halkani waa washington lanta af-soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada bisha oktoobar waa 8/2017 idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo xuseen barre aadan.
qodobadan idaacaddeena idinku helana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo dib u dhigtay shirweynaha dib u eegista dastuurka oo maanta muqdisho ka furmi lahaa kadib markii ay qaadaceen guddiga madaxa bannaan iyo guddiga baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka.
maadaama ay carqaladayn ku tahay arrimaha geedisocodka dib u eegidda dastuurka, islamarkaana lagu afduubayo xilalkii iyo hawlihii labada guddi ee ay u xil saaran yihiin dib u eegidda dastuurka.
waxaan kaloo idiin haynaa shir madaxda maamul goboleedyada maanta uga furmi lahaa magaalada Kismaayo oo isaguna u baaqday kadib markii ay soo dhammaystirmi waayeen madaxdii la sugayey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Puntland oo xiisad siyaasadeed ay ka soo muuqanayso kadib markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku-xigeenkiisu isku afgaran waayeen arrin soo kala dhex gashay.
dowladda Turkiga oo taangiye geystay xadka u dhexeeya Siriya iyadoo madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay howlgal ballaaran oo ay ka fulinayaan gudaha dalka Siriya.
qodobadaas iyo sheekooyin kalena waan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. duufaan cusub oo lagu magacaabo Night ayaa gaadhay daafaha webiga Mississippi River ee dalkan Maraykanka. duufaantan ayaa lagu wadaa in ay saameyn ku yeelato gobollada Alabama iyo Tennessee oo sidoo kale. xarunta dalkan Maraykanka ugu qaabilsan la socodka duufaanada ayaa sheegtay in awoodda duufaantan ay wiiqi doonto habeenka caawa ah. magaalada New Orleans oo sanadkii 2015 ay saameysay duufaantii Katrina, taasi oo ku taala gobolka Louisiana, ayaa hoos loo dhigay heerka digniinta kadib markii khubarada saadashu ay sheegeen in awoodda duufaantan aanay ahayn mid saameynaysa magaaladaasi.
ciidamada bilayska ee magaalada London ayaa shaaca ka qaaday in shilkii baabuur dad lagu jiirsiiyey ee shalay ka dhacay magaaladaasi uu ahaa mid aan shaqo ku lahayn kooxaha argagixisada. magaalada London ee dalka Britain ayaa la sheegayaa in 11 qof ay dhaawacmeen markii qofu baabuur jiirsiiyey dad ku sugnaa madxaf magaaladaasi ku yaala. madxafkaasina wuxuu ka mid yahay meelaha ugu mashquulka badan ee dadka dalxiisayaasha ay tagaan. biliiska ayaa markii dambe dadka uu qalbi qaboojiyey iyagoo sheegay in dhacdadan ay ahayd shil baabuur oo keliya. biliisku waxay dhacdadan u xireen nin gaarigii shilkaasi geystay waday, haddana su-aalo ayay weydiinayaan. adeega gurmadka ee magaalada London ayaa sheegaya in dadkii dhaawacmay laga daweynayay dhaawacyo kasoo gaaray lugaha iyo weliba madaxa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa lanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. dowladda soomaaliya ayaa dib u dhigtay shirweyne dib u eegista dastuurka oo maanta ka furmi lahaa magaalada muqdisho kadib markii guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya ay si wada jira u qaadaceen ka qaybgalka shirweynaha. wasaaradda dastuurka ayaa dib u eegista ku macnaysay sababo farsamo darteed. cabdi xasan cawaale qaybdiid, madaxa guddiga dib u eegista baarlamaanka soomaaliya oo akhriyey warmurtiyeedka labada guddi, ayaa ku eedeeyey wasaaradda dastuurku in ay faramarsatay awooddii iyo geedisocodka dib u eegista ee dastuurka.
labada guddi waxay caddaynayaan in shirkaasi uu yahay shir carqaladayn ku ah geedisocodka dib u eegidda dastuurka, iyadoo wasaaraddu si awood maroogsi ah ku abaabushay shirkaas isla markaana iska indhatiraysa habraaca lagu jideeyey dastuurka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, hay-adaha caalamiga iyo deeqbixiyaasha, ururada bulshada rayidka ah iyo shacbiga Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in shirka ay qabanayso wasaaradda arrimaha dastuurka uu yahay mid hareer marsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
haddaba sababaha dib u dhigista shirkan iyo arrimaha lagu muransan yahay ayaa wariyaheenna xuseen bare oo istuudiyaha ku sugan waxa uu goor dhaweyd ka wareystay Diini Maxamed Diini oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho.
Annaga waxay kolley dee macag ma qarsoono oo dee sabab qarsoon maaha. Shirkan ama arrimaha dastuurka waxaa iska leh awoodda oversight-ka ama kormeerka, waxaa iska leh baarlamaanka ama iyo aqalka sare, gaar ahaan labada guddi ee haddaba soo saaray war saxaafadeedka ay ku leeyihiin shirkaas kama qaybgalayno. Maadaama ay dowladdu ay ka kooban tahay laamo kala duwan, laamaheediin weli qanacsanayn in shirka hore loo sii wado, sidaa darteed ayaan macquul ahayn, sidaasaan filayaa inay tahay go-aanka kama dambaysta ah ee wasaaradda iyo madaxweynuhuba ay ku gaareen iyo ra-iisul wasaaruhuba in la joojiyo.
Labada guddi waxay ku eedeeyeen wasaaradda arrimaha dastuurku in ay arrimihii dastuurka iyadu faramarorsatay, marka saasi waxa ma u jiraan?
Wallaahi doodani ma ahayn dood waqti dhow bilaabatay, doodani muddo dheer ayay soo socotay. Bulsharayad ahaanna waxaan rajo ka qabnay in maaragtay doorkaasi kala cadaado. Mararka qaarna waxaanba islahayn arrinka waa xalismay, laakiin maanta runtiisi oo annaga la yaab nagu noqotay ayaa go-aanka usoo baxay waqti ritu ay tahay in shirka la qabto. Marka awalan dastuurka waxaa ku qoran, yacni sida dastuurka ku qoran marka la raacayo, daadihinta shirka hoggaanka sare waxaa iska leh sida dastuurka ku qoran guddiga madax bannaan. Arrinka marka ay tahay fududeynta iyo siyaasadda iyo yacni waxyaabaha fulinta ku saabsan, waxaa iska leh wasaaradda. Runtiina anigu waxaan islahaa koolka labada wasaaradda iyo guddigu uu kala cad yahay. Sababta guddigu u tuhmay waxaa fiicnaan lahayd inay ka bixiyaan faahfaahin intaan ka badan.
Iska qabsiga siyaasadda ee Soomaaliya arrintan lugma ku leeyahay?
Waa suurtagal, aad iyo aad ay suurtagal u tahay. Marka aada ula jeedo isqabqabsiga siyaasadda dhinaca maamul goboleedka iyo maaragtay iyo dowlad federaalka, waa suurtagal. Waxaa laakiin anugu shaqsiyan dee xogta aan hayo inta ay la-eg tahay, waxaan aaminsanahay kaa waxaa ka culus. Waxaa laga yaabaa inay un sii culayska sii kordhisay in maaragtay go-aankan iyo mowqifkani bannaanka yimaado waqtiga lagu soo beego shirku kusoo beegmay, iyo shucuubta ama dareenka ama fikirka dadka guddiyada maamula oo aan ku qanacsanayn qaabku laga yaabo in wasaaraddu wax u maamulayso. Marka waxaan isleeyahay waa laga yaabaa inay dib kusii shiday, laakiin khilaafku ka horreeyey khilaafkan hadda wasaaradda maaragtay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ka jira.
Dastuurka Soomaaliya ilaa haatan muddo dhowr sano laga joogo waxa uu yahay mid qabyo qoraal ah ama qabyo oon dhammaystirnayn. Maxaa sabab u ah in muddada intaa leeg dhammaystirka dastuurka uu qaato?
Wallaahi runtii aragtida bulshada rayidka waxa waaye talada inta badan Soomaalida gacanta uguma jirto. Dhaqaalaha lagu maamulay iyagu iskama laha. Cidda dhaqaalaha bixisa ayaana saameynta ugu badan leh. Ilaa maa laga soo celinayo talada shacabka Soomaaliyeed gacanta loo gelinayo, gaar ahaan dastuurka oo ay noqonayso wax haddii xitaa hanti ku baxayso ay Soomaalidu la baxaan, islamarkaasna iyagu ay shaqadaas gacantooda ay ku fushadaan, ma filayno in dastuurkani noqonayo waxaba yaraatee maslaxa Soomaaliyeed ku jirto. Annagu saluugaas waan qabnay, waan sheegnay, ma qarino. Sidoo kale dib heshiisiintu waa la mid. Wax kasta oo isu bedela in maaragtay gacmo shisheeye ay lug ku yeeshaan, waxaan isleenahay runtii wadada ay ku socotaa ma aha wadadii aan anagu shaqsiyan yacni bulshareed ahaan ku qanacsanayn. Wasaaradda anagu aada gooni uma soo jeedinayno, laakiin waxaan leenahay systemka guud ee dowladdu ku shaqeyso ayaan waxaan dareemaynaa mararka qaar inay awooddii inta badan gacanta u geliyeen hay-adda shisheeye.
Kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini, madaxa ururada bulshada rayidka magaalada Muqdisho, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena magaalada kismaayo waxaa maanta baaqday shir halkaasi uga furmi lahaa madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo ka arrinsanayay xaaladda siyaasadda ee soomaaliya iyo weliba mugdiga soo kala dhex galay maamuladan iyo dowladda dhexe federaalka ah. Warbixinta kooban waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Baaqashada shirkii maanta oo xada lagu waday in madaxda dowlad goboleedyada dalka uu uga furmo magaalada xeebta ee Kismaayo ayaa lagu sheegay kadib markii aysan soo dhameystirmin mas-uuliyiintii maamulada ee shirka ka qaybgali lahaa, taasoo sababtay in shirka uu dib ugu dhaco maalmo aanan ilaa iyo hadda la cayimin. Magaalada Kismaayo waxaa hadda ku sugan wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale xubno hordhac u ah wafuuda maamulada kale ee shirka ka qaybgali doona. Afayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax oo aan khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo aan kula hadlay ayaa ii sheegay in shirka uu dib u dhacay islamarkaana uu furmi doono maalmaha soo socda, inkastoo uusan sheegin maalinta rasmiga ah ee uu shirku furmi doono. Seeraar ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo shirka ku saabsan. Dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya saameynta dhanka siyaasadda ee ka sii dhalanaysa shirka madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo. Waxaana soo baxaya warar madax bannaan oo sheegaya in mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ku kala aragti duwan yihiin shirka madaxda maamul goboleedyada ee lagu qabanayo magaalada Kismaayo. Wararku waxa ay sheegayaan in wasiirka arrimaha amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo Tirix Libaana oo uu hoggaaminayo ay ka godoodeen shirka lagu qabanayo magaalada Kismaayo, kuwaasoo qaab godood ahaan u tagay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya weli faahfaahin buuxda kama aysan bixin shirkan lagu wado in mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka ay ku yeeshaan magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Shirka Kismaayo ee dib u dhacay iyo weliba xiisadda khaliijka ayaa dhanka kale waxay saameyn ku yeelatay maamulka Puntland, waxaana soo baxaya xiisad siyaasadeed kadib markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Camey uu is-afgaranwaa soo kala dhexgalay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa toddobaadkii hore sheegay in Puntland aysan ka qaybgeli doonin shirka Kismaayo, balse hadalkaasi waxaa buriyey madaxweyne Gaas oo isagu sheegay inay Kismaayo tegayaan. Dhanka kalena madaxweyne Gaas ayaa shalay dib u hawlgeli taliyaha bilayska Puntland oo hore shaqada uga fadhiisiyey madaxweyne ku-xigeenka. Haddaba xiisadda siyaasadeed iyo sida looga dareemay Puntland ayaa waxaan ka wareystay siyaasiga Cabdi Axmed Cabdulle Cabdi Waranja oo magaalada Garoowe ku sugan.
Waxaa inta badan la yiraahdaa in waa wada shaqayntoodu waa meelsa intii aan anagu ka ogeyn awoodada reer Puntland ay ku ogeyiin ama xoogaa leeyihiin dad wada shaqeeyay madaxweynaha madaxweynta wax khilaafna hore u lahayn aragtid midaysan kalaha maamulkuna haddee qof walba awoodda inbuu siinaya oo dastuurka siinaya. Marka wax khilaafa oo awal horeeyay ma jirin. Waxaan isleenahay dabayshan hadda socoto oo ayaa saameysay aragtid kala duwanaanta dowladda federaalka sida ay u aragto maamulka madaxweynaha madaxweynuhu kuna kuba aragti. Laakiin waxaan moodaa dib madaxweynuhu dastuuriyan isaga awoodda iska leh marka uu joogo meel intii ama golaha wasiirada fulintu intay ku shireen ay isku khilaafeen anagu maanaan ogey. Waxaan waa wax hoose oo hoos ka soo baxay oo aan isleedahay waa la soo inbood gareeyay ama meel kale ka yimaadeen baa anigu isleeyahay.
Marka gudaha Puntland markaad eegto sidee arintani saameyn ugu yeelatay, sidee looga dareemay arintan kala duwanaanshaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa?
Wallaahi waxa wax sarbaraysi noqotay runtii. Waxaana loo aaneynayaa inay dowladda federaalku arinta tago ku leedahay marka xaqiiqda loo eego oo ay dhinacaas ka timid baa loo aaneynayaa, waayo madaxweynuhuna wadanka waa joogay mana maqnay awoodda madaxweyne ku-xigeenkuna hadduu madaxweynuhu maqan yahay haddee wixii un golaha wasiirada uu ka soo baxa ama baarlamaanka ka soo baxa u dalka ku hogaaminaya wax shaqsi oo qof uu leeyahay sideedaba waxaan u malaynaya inaan qofna dastuurku u fasaxay saligiisa.
Marka adigu waxaad tuhmaysaa dowladda dhexood leedahay mar haddii madaxweyne Gaas uu go-aankii Puntland ee ku saabsanaa taageerida dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka dowladda dhexena aanay go-aankaasi ku raacsanayn, in waxaad u farta ku fiiqaysaa dowladda dhexood leedahay xiisad bay ka dhex abuurtay Puntland oo kala qaybsanaan baa timido, malaha waxaa dhici karta inay u gacan haatiyeen madaxweyne ku-xigeenkii Puntland?
madaxweynuhu wadanka waan joogay uu joogay oo saasuna joogay madaxweyne ku-xigeenku isagii oo wadankii jooga oo madaxweynihiina uu joogo ayuu go-aan personaal uu hadlay oo aan go-aan gole wasiiradeedna ahayn gole baarlamaanna ahayn marka qaab awoodeed oo sidaasa dadku stuunka ay qabaan taa weeye runtii odo badan ay qabaan wuxuu ay xagga ka yimaada waxaana xanka kale u yahay niman ama xildhibaan ama federaalka ka yimid oo iyaguna kaambeynkaan waday waa jira oo arrintatan khaliijka ay gadahayeen dowladda dhexe xaq ay u leedahay iyo sida ay tahay iyo madaxweyne iyo cabdigaaso iyo maxsiska qaarkooda ka hor yimid inay arrintaas ay dowladda dhexe wakiil ka yihiin halkan kaambeyn ay ka wadeen marka dad badan baa waxay qabaan nimanka xildhibaanada halkaa yimid oo puntlandiska ahaa oo si qarsoodi qaar ku yimeen baa arrintan halka mar soo boodi loo aaneynaya
wata xildhibaanada baarlamanka puntland arrintan iyagu siday u arkaan kala duwanaanshahan iyo mugdigan soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa
arrintatan waa arrin si kadista kusoo baxday waagana baranba dee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si aragtiya inay u hadlaan oo kala duwadeen ama haddii jidhab ay yaraydba waxaa markaa xildhibaanadu aan moodaa inay weli go-aankooda baarlamaanku waa xiran yahay laakiin qaarna waxa ay qabaan runtii madaxweynu ku-xigeenku xaq u lahayn arrintatan qaarna waxay qabaan yar inay tahay ama isagoo madaxweynu uusan xaq u lahayn haddana arrinkan sidaan kugu sheegayaba dowladda federaalku inay aragtidaa la qabaan qaar ka mid a weliba inta badan la qabaan reer puntlandku ay qabaan waxa madaxweynuhu ay qabaan
madaxweynuhu wuxuu shalay soo saaray warqad uu ku fasaxayo uu shaqadii ugu fasaxayo taliyaha ciidanka bileyska puntland oo hore shaqo joojin uugu sameeyey madaxweyne ku-xigeenku dhinaca amniga markaan eegno wax saameyna ma ku yeelanaysa aragti duwanaanshaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka
ma umalaynayo waxa weye inay ku yeelan karayso sababtoo ah taliyaha booliska hadduu joogay iyo hadduu maqan yahay intaba ote shacabka amnigu inta badan wuxuu u badan yahay shacabka ayaa nabadda waxayyihiin u wacyi gashan inta badanna waxaa moodaa awood ciidan iyo awood ilaalinayso oo xoog badan yaanay jirin mid awoodda inta badan ee midda shacabka ka timi nabadda ay tahay
iyomarka
iyo ammaanka iyo
waa tahay marka ugu dambeyntii marka maxay kula tahay muxuu xaalku ku dambeyn doonaa mar haddii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay sidaasi u kala aragti duwanyihiin oo dee shakina uu soo kala dhex galay oo wada shaqayntuna dabcan ay adkaan doonto xaalku muxuu ku dambeyn maxaa madaxweynaha u bannaan madaxweyne ku-xigeenka xaalkiisu isna muxuu noqon doonaa
sidaan waxaan qabaa ra'yi ahaan in nidaamka dowliga ayo anshaxana la dhowro lana wada shaqeeyo maslaxadda guud shacabku dadku adeegayaal shacabi inay ilaaliyaan shacabka inay u khidmeeyaan in lagu mashquulo dowladda dhexe iyo khaliijka iyo waxay tii qolada dowladda dhexe iyadaa shaqadeeda haysata waxay xaq u leeyihiin saydkuna iyadaa ula imaan doonto ama saydka ula tegi doono laakiin inaan anshaxa dowligaa la ilaaliyo khilaafkana layska ilaaliyo wixii khilaafa uu yimaadan in lagu dhameeyo si wadatashiya iyo wanaag baanagu qaba soo jeedinaya
kaasi waxa uu ahaa cabdi axmed cabdulle cabdi waranja oo isagoo ku sugan magaalada garoowe khadka taleefanka iigu warramayey. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. bisha oktoobar waa 8 waa aroornimo waa subaxnimo axada. haatanna dalka Turkiga, dowladda Turkiga ayaa xalay taangiyo iyo weliba gaadiidka dagaalka geysay xadka uu dalkaasi la wadaago dalka Siriya kadib markii madaxweynaha Turkigu uu shalay shaaciyey inay qaadayaan howlgal ballaaran oo ay ka bilaabi doonaan agagaarka magaalada Idlib ee dalka Siriya. Sarkaal sare oo hadlay oo ka mid ah jabhadaha ka dagaalama Siriya ayaa sheegay inay howlgalkaasi ay iyagu fulinayaan iyagoo taageero ka helaya Turkiga. Wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
idlib iyo agagaarkeeda waxaa inta badan gacanta ku hayay jabhadaha kasoo horjeeda bashaar al asad, laakiin muddooyinkan dambe waxaa kusii xoogeysanayay kooxaha jihaadiyiinta ah. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa sheegay in tallaabo militari ay ku taageerayaan jabhadahan ka dagaalamaya idlib ay bilaabayaan.
Fırat Kalkanı harekatıyla kendimize bölgemizde açtığımız alanı şimdi İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla
waxaanu furnay qaybo ka mid ah goboladayada si loo taageero sugidda amniga Idlib. Iminkana waxaa bilaabmaya howlgallo muhiim ah kuwaasi oo sii socon doona. Waxaana halkaasi ku sugan walaalaheenna ka soo qaxay Xalab. Mana aha inaanu ka aamusno oo aanu nidhaahno wixii dhacay way dhaceen ee ama dhinta ama badbaada. Laakiin waxa aanu fidinaynaa gacan taageero ah oon u fidinaynaa walaalaheen, waana howl iminka bilaabantay siina socon doonta. Ciidamada Turkiga ayaa toddobaadadii la soo dhaafay la soo dhoobay xuduudda Idlib. Warbaahinta ayaa sheegtay in Turkigu ay dumiyeen darbi ay ka dhiseen xadka, taasi oo loo arko in fursad loo siinayo ciidanka Turkigu in ay tallaabo militari qaadi karaan. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale sheegay in howlgalkan militari uu taageero dhinaca cirka ka haysto ciidanka Ruushka. Turkiga, Iran iyo Ruushka ayaa hore ugu heshiiyey in aag hubka ka caagan laga hirgeliyo Idlib. Talaabadan ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay kooxda mayalka adag ee Tahriir al-Sham, iyaga oo sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan Bashar al-Assad iyo maamulkiisa. Inkastoo Turkigu si weyn uga soo horjeedo dowladda Suuriya, haddana waxa uu xaaladda Suuriya kala shaqeeyaa Iran iyo Ruushka oo labaduba ay aad u taageeraan dowladda Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 10 maalmood ee la soo dhaafay kulamo la yeeshay madaxda dalalka Iran iyo Ruushka iyagoo ka wada hadlay dagaalka sokeeye ka socda Suuriya. Jabhadaha uu Turkigu taageero ee ka dagaalama Suuriya ayaa diyaar u ah in waqooyiga galbeed ee Suuriya ay ku sii fidiyaan howlgalladii ay bilaabeen sanadkii hore. Turkiga waxaa ku sugan 3 milyan oo qof oo qaxooti ah, kuwaasi oo ka soo qaxay Suuriya iyo Ciraaq. Khubarada arrimaha dalka Turkiga falanqeeya ayaa ka digaya in Turkiga ay soo wajihi karto halis dhinaca xaaladaha bini'aadanimada ah ee qaxootiga iyo sidoo kale halis dhinaca amniga oo ka dhalan karta howlgalladan Idlib.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
waxaan san digistiraha nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imaneysa Washington. Dowladda Mareykanka iyo muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Mareykanka ee ku sugan agagaarka magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga ku amartay in ay feejignaan gaar ah muujiyaan kadib markii niman hubaysan ay weerareen qasriga boqortooyada ee magaaladaasi Jidda. Weerarkaasi oo dhimashii dhaawacba dhaliyey iyo warbixinta la xidhiidha waxaa inoo haya Xuseen Saxnuuni oo warbixinta kasoo diray magaalada Qaahira.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay 2 ka mid ah ciidamada ilaalada ee Sacuudiyaanka ah in la dilay halka 3 kale la dhaawacay aroornimada Sabtidii ka gadaal markii nin u dhashay dalkaasi uu rasaas hooyay bar control afaaf ka hore qasriga boqortooyada. Wararka laga helay dalkaasi ayaa sheegaya ilaalada boqortooyada inay dileen ninka weerarka geystay kaasoo magaciisa bayaanka wasaaradda ay ku sheegtay Mansuur Al-Aamiri oo ah nin Sacuudiyaan ah oo 28 jir ah. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay bar control oo dhacda albaabka dhinaca galbeed ee qasriga Salaama ee magaalada Jidda xilli qoyska boqortooyada bilahan oo kale ay fuliyaan howlo rasmi ah. Boor Salmaanka Sacuudi Arabiya ayaa haatan dibadda kaga maqan boqortooyada, waxa uuna booqasho qaran u joogaa dalkaasi Ruushka. Warmurtiyeedka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha laguma sheegin meesha uu ku sugan yahay wiilka boqorka Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha dalkaasi, inkastoo warbixino goor dambe soo baxay ay sheegayaan inuu ku sugan yahay isla magaalada Jidda. Ciidamada amniga ayaa la wareegay qoryaha AK-47 iyo bambaanooyin uu haysay ninka weerarka geysay ee Mansuur Al-Aamiri. Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalkaasi Sacuudi Arabiya Mansuur At-Turki ayaa u sheegay TV-ga Al-Carabiya in ninka weerarka geysay uusan horey fal dambiyeed uga gelin dalkaasi, isla markaasina wax xiriir ah uusan la lahayn kooxaha xagjiriinta. Weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa ku qasbay ninkani in uu weerarkani geyso, ayuu yiri Mansuur At-Turki. Hadaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey sida uu arko weerarka ka dhacay magaalada Jidda ee dalkaasi Sacuudi Arabiya iyo go'aanka safaaradda Mareykanka ay ugu digtay muwaadiniinteeda.
Waxa weeyaan waa arrimahan Suuriya iyo faragelin kooxihii ISIS ee qolooyinkan la dagaalamayay, marka waa fariin waxay xambaarsan tahay ay ka turjumeen inay weli Sacuudigii dhex joogaan, ay weli active yihiin. Dowladda Sacuudiga mar hore ku dhawaaqday inay gabi ahaanba soo afjartay kooxihii arrimaha ka shaqeyn jiray, marka waa fariin bay dhiibeen ah inay weli aktif yihiin, ay shaqeeyaan, ay saameyntoodana ay weli leeyihiin. Taas oo muuqataa runtii. Digniinta ama warmurtiyadka ka soo baxay ee digniinta xambaarsan ee safaaradda Mareykanka ka soo baxay, runtii laba arrimood ayay ifafaaladeeda leedahay. Arrinta koobaadi waxay tahay waa digniin ay u dareyso dowladda Sacuudiga oo run ahaantii xulafo istaraatiijiya oo geosiyaasiya oo ekonomiya yihiin Mareykanka, isla markaana waxay digniin ugu tahay booqashadii Mareykanka wuxuu xasaasiyad gaara ama dareen gaara ka qaatay booqashadii uu booqday Boqor Salmaan Ruushka, iyadoo aynu wada ogsoonahay Ruushka iyo Mareykanku inay yihiin laba xulafo oo lid isku ah.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga ee dalkaasi ay ku xirxireen magaalada Riyaad shan qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacisha. Ururka ISIS ama Daacisha ayaa sheegtay weeraro dhowr ah oo ka dhacay gudaha dalkaasi Sacuudi Arabiya tan iyo sanadii 2014. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Waxaan dhigaysilahad nagala socotaan walaanta Soomaaliya idaacadda V O A. Haatana aynu ku wadasanno codka fanaanada Saada Cali heeskeedii Naftayda ku jiraban.
Codkaasi Allahu naxariistee Saada Cali Warsame ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Intaan dib u kulmi doonno duhurkii markay Geeska Afrikada bari tahay 1:00 barka, waa dhammaan baada V O A oo idin leh nabadgelyo.